يا بخت ده اللي تبقى لي.
ياللي بتفصل عشاني مش هتفصل.